Campus FM îi prezentă Fantasia Concertante. Program muzică variată, teme artistici. Vitei eu prezentazioni ta Silvio Camilleri.
Nat merħba li semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi waqt dan il-programm Fantasija Konċertante. Ser nibdew bil-mużika ta' Franz Brixi, kompożitur minn Praga li għex fis-seklu 18. Brixi kien organist fil-Katedral ta' Praga u kiteb xogħlijiet bħal quddies, oratorji u kunċerti għall-orgni. Dawn tal-aħħar aktar huma l-aktar xogħlijiet magħrufa tiegħu, fejn mużika għal diversi strumenti titħallat mal-melodiji solisti tal-orgni. Franz Brixi ħadem bħala organist f'diversi knejjes u fl-1759 inħatar kapellmajster fil-Katedral ta' San Vitus, l-aktar impjieg mużikali prestiġjuż fi Praga. Huwa baqa' impjegat mal-Katedral sa ma miet fl-età ta' 39 sena. Ix-xogħol ta' Franz Brixi li ħejjejt huwa Organ Concerto in G, xogħol bi tliet movimenti li minnu ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro Moderato. L-organist Ivan Sokol u akkumpanjat mill-Slovak Chamber Orchestra immexxija mis-Sur Mast Bogdan Varshall.
Thank you.
Smajna l-ewwel moviment Allegro Moderato mill-Organ Concerto NG ta' Franz Xavier Brixi. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa ilaqgħana mal-kompożitur Russu Nikolaj Rimski-Korsakov li għex bejn l-1844 u l-1908. Rimski-Korsakov kien uffiċjal navali qabel ma beda jżomm il-kompożizzjoni bħala professjoni prinċipali tiegħu. Fost ix-xogħlijiet l-aktar magħrufa ta' Rimski-Korsakov nistgħu nsemmu l-poema sinfonika Xeherazad, ispirata mill-ħrejjef tal-irjieli Arbin. Dan juri wkoll il-mod kif ħafna kompożituri Russi kienu bdew jinteressaw ruhom fil-kultura Iżlamika. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment ta' dan ix-xogħol, The Sea and Sinbad's Ship, li ser jiġi segwit mill-Filarmonia Orchestra of London, imexxija mis-Sur Mast Enrique Batis. Mil-poema sinfonika Sherazad ta' Nikolaj Rimski-Korsakov smajna l-ewwel moviment The Sea and Sinbad's Ship interpretat mill-Filarmonia Orchestra of London imexxejjem is-surmast Enric Batis. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertanti fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser inkomplu b'xi mużika mill-qasam tal-jazz tal-perkussjonist Niġerjan Tony Allen. Isem magħruf sewwa fil-ġeneru hekk imsejjaħ Afrobeat. Huwa tgħallem idoqq il-perkussjoni waħdu u kien influwenzat l-aktar mill-mużika Niġerjana li kien jisma' missieru ukoll mill-jazz Amerikan. Tony Allen beda l-karriera mużikali tiegħu fis-snin 60 u daq f'diversi gruppi. L-ewwel album tiegħu bħala solist ħareġ fl-1975. Ta' Tony Allen ħejjejt l-album A Tribute to Art Blackie and the Jazz Messengers tal-2017 fejn insibu diversi arranġamenti ta' mużika ta' Art Blackie u minn dan l-album ser nisimgħu s-silta Politely. Smajna silta Politely tal-perkussjonist Nigerian Tony Allen mill-album tijaw A Tribute to Art Blackie and the Jets Messengers tal-2017. Inkomplu bil-mużika ta' Anton Bruckner, kompożitur u organista Awstrijak tas-seklu 19. Bruckner huwa magħruf għas-sinfoniji tijaw fejn il-mod kif il-mużika tilħaq il-qofol tagħha b'mod impressjonanti ifakkarna fil-kompożizzjonijiet ta' Wagner. Illum kulħadd jirrikonoxxi sbuħija li ħoloq dan il-kompożitur meta għaqad it-teknika tal-kontrapunt mal-melodiji sbieħ ta' dawn is-sinfoniji u orkestrazzjoni effettiva. Ħafna mis-sinfoniji ta' Bruckner jibdew b'siltiet kwieti u l-ewwel tema tidħol bil-mod. Dan naraw ħċar fis-seba' sinfonija ta' Bruckner, xogħol berba' movimenti, li huwa wieħed mill-aktar popolari tal-kompożitur. Nistgħu ngħidu lill-pubbliku laqa' bih ġaru dan ix-xogħol li kiseb popolarità internazzjonali. Mis-seba' sinfonija ta' Bruckner ser nisimgħu t-tielet moviment, Scherzo, li ser jiġi segwit mill-Berlin Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan. Seba sinfonija ta' Anton Bruckner smajna t-tielet moviment Scherzo li ġie segwit mill-Berlin Philharmonic Orchestra imexxija s-surmast Herbert von Karajan. Hawnhekk ser ngħaddu għar-rokna tal-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 ma fl-istudio il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa s-sur Robert Zara li studja l-arti fl-Akkademja di Belle Arti di Brera u studja wkoll il-Pedagoġija tal-Arti fl-Università ta' Malta u llum huwa l-kap tal-Iskola tal-Arti fil-Belt Valletta. Barra minn hekk Robert jipprattika l-arti wkoll. Robert, għallum għażilna li nitkellmu dwar xogħlijiet en plein air. Preferenza partikolari għall-artisti Turner u Constable. L-ewwel nett, għaliex il-prattika li wieħed ipenġi en plein air hija differenti minn xogħol fl-istudio?
L-ewwel nett nirringrazzjak Silvia. Rigward it-tpenġija en plein air, din nitkellem ftit fuqha minħabba li kienet prattika li jiena kont nipprattika għal żmien, mhux biss fil-prattika bħalma forsi naraw ix-xogħlijiet ta' Monet u l-impressjonisti illi kienu joħorġu jipittru forsi kwadru kważi kullest fuq il-post, imma wkoll jien narah l-istudju llum tal-pajsaġġ, tal-post, tal-ambjent, il-meta wieħed joħroġ ipenġi barra jew joħroġ jistudja l-ambjent illi mbagħad jista' jużah. Dik l-informazzjoni jista' juża fl-istudio biex jaħdem proġett artistiku. Nara importanti minħabba li inti tkun qed tikkonfronta ruħek mar-realtà. Mhijiex bżonn għal kulħadd, hija bżonn għal ċertu nies jew ċertu artisti li jkollhom nara li jkollok inti qed issa qed tiġbor informazzjoni mhix imkien. Issa tista' tkun informazzjoni viżiva, illum tista' tkun anke informazzjoni bħal ħsejjes u affarijiet oħra li jistgħu jaffettwawk. Jew inkella jgħinu biex tibni xogħol tiegħek mhux ħanejt nitkellem fuq pittura għax illum ix-xogħol huwa varju. Imma fil-każ ta' pittura, pereżempju, wieħed li jkun qed jaħdem barra u mbagħad imur fl-istudio, jew inkella wieħed ikun qed jagħmel l-istudju barra, mbagħad imur fl-istudio jkompli. Narah importanti wkoll għax dak li jkun għaddej minn madwarek waqt li wieħed ikun qed ipenġi tirrekordi tieħux ir-ritratti, eċetera, ukoll ikun qed jiġi assorbit. Allura dak wieħed ħajkun affettwat minn dak kollu u naħseb jinsien hemm forsi anke ftit mill-esperjenza li dak kollu li jkun għaddej minnu jerġa' jgħinek biex anke forsi inkonxjament joħroġ fit-tila, fix-xogħol, fil-3D, whatever li tkun qed toħloq.
Issa jekk nieħdu il-każ ta' John Constable. X'inhu huma l-karatteristiċi li taħseb li għamlu dan l-artist partikolarment importanti?
Eħe, Constable kien wieħed minn dawk l-artisti li kien ipenġi barra. Kien jagħmel l-istudji barra u kien qed dak iż-żmien kienet ukoll prattika li wieħed isu jużhom bħala juża di l-informazzjoni bħala studio bħalma kont qed ngħid kważi l-ewwel, imbagħad immur fl-istudio u jagħmel tili kbar, jagħmel tili li huma forsi iktar aċċettati, kienu iktar aċċettati fl-ambjenti ta' madwaru. Imma l-istudju li kien jagħmel kien importanti li kien jażel ħbiċċiet mill-ħajja ta' kuljum. Meta tidur qed isib suġġetti li huma mill-ħajja ta' kuljum tal-ħajja l-barra mill-belt, ġifieri l-ħajja rurali, fil-każ ta' Constable. Però jien narah interessantissimu l-Constable għax l-istudju li kien jagħmel u uħud minnhom kienu per eżempju ħansemmi l-istudji tal-isħab li għalija huma xogħol interessanti semmu ħafna. Fejn kważi kważi jisu kważi xjenzat il-Constable għaliex Meta jkun qed ipenġi l-isħab li għandek sfida enormi anke minħabba li dan għaddej u trid tlaħħaq miegħu dependi skont it-temp, eċetera. Ukoll sabu annotations meta jkun qed jirrekordja mal-pittura mal-istudju jkun qed jagħmel ir-rieħ, il-ħin, iż-żmien. Allura mitej sena ilu kien qed jagħmel dan rekord kważi, rekord ta' kif ikun isħaf ċertu żmien. Infatti tant din dal-istudju interessanti ħafna li kienet saret exhibition ta' xi 50 minn daw il-biċċiċċol żgħar fin-National Gallery ta' Victoria, Melbourne, u kien ħareġ katalgu interessanti ħafna. Illum naraw dawn ix-xogħlijiet ukoll f'mużewijiet l-Ingilterra. Speċjalment.
Iva, fil-fatt, jiena tukoll li Constable kien wieħed mill-ftit artisti ta' dak iż-żmien li sħab li kien ipenġi huma korretti.
Għax kien ikun reali, kien bbażat fuq kważi osservazzjoni, għax deqi dan huwa kollu xogħol bbażat fuq osservazzjoni, għalhekk imbagħad jekk ikun hemm dawn il- jekk qed jaraw isħab fil-pittura li hija korretta ħa ngħidu ħa nitkellma. Għalhekk għax ovvjament l-artist mhux mar barra u penġa sħab ġus biex iġib il-kulur jew hekk, imma forsi tant daħal fija, tant studja l-suġġett. Il-imbagħad meta inti erġgħet morġu l-istudju tettekilja tila ikbar jew xi ħaġa oħra, dik l-informazzjoni tkun ġbart, dak il-knowledge li tkun ġbart, titfgħu fuq it-tila l-ġdid, fuq xogħol ġdid.
Ekku, sa jekk ngħaddu għal Joseph Turner, magħruf ukoll bħala William Turner, dan l-artist ukoll għandu numru kbir ta' xogħlijiet li juru diversi pajsaġġi. Issa, Turner kien interessat ħafna fl-effetti tan-natura, bħaċpar, it-tempesti fuq il-baħar u għandu wkoll xogħlijiet li juru nirien f'diversi postijiet f'Londra. X'tikkumenta dwar dan?
Turner l-ewnet huwa kien għal ħafna żmien wieħed mill-artisti li kont insegwi ħafna anke minħabba ekku minħabba li tkun għax joġbok artist, għax interessanti ħafna. Rigward il-pajsaġġ, Turner ikun hemm ukoll hemm sens ta' interpretazzjoni tal-pajsaġġ, hemm sens ta' għażla iktar tas-suġġett. Żmien ir-romantiċiżmu kien hemm tema tas-sublimi u naħseb Turner jittekilja fil-maġġor parti tal-kwadri tiegħu. Jażel suġġetti partikolari bħal meta ġejja maltempata jew meta ġejja xita jew meta tinqala kaos bħal nar jew inkella l-għada li kien hemm tempesta. U dawn huma sitwazzjonijiet partikolari li jażilhom l-artist biex joħloq l-interess u l-inkwadru jiġi iktar partikolari, iktar interessanti per eżempju, niftakar jew nista' nassoċja mal-momenti li jażel li jirrappreżenta Caravaggio per eżempju, li jekk qed jirrappreżenta parti mill-istorja, jirrappreżenta eżatt kif ġara xi ħaġa jew dik jażla tal-artist. U Turner jagħmel ħafna mill-kwadri tiegħu li qed jażel tempesta li ġejja, allura jisu għandek dak is-sens ta' żbuħija fin-natura ta' għax il-kuluri, il-moviment, il-kollox qed jinbidel. Ma fl-istess ħin taf li ġejja tempesta mela hemm is-sens naqra ta' biża. U dak hija sens ta' xi ħaġa li tal-elevazzjoni ta' xi ħaġa interna forsi. U taqbel ħafna mal-idea tas-sublimi.
Tajjeb, issa kemm taħseb li għadha relevanti l-prattika li wieħed ipenġi en plein air fil-ġurnata tal-lum?
L-ewwel nett hemm għataw ħafna nies li jarawha jisab bl-idea issa romantika mhux romantika bl-idea li xi ħaġa sabiħa li wieħed joħorġ barra forsi anke b'mod soċjali li n-nies jħorġu bħala grupp imorru jpenġu. Hemm oħrajn li jħorġu biex jistudjaw kulur għax inti ċertu vera ċertu kuluri bħal ma tgħallimna mill-impressjonisti titgħallimhom jew titgħallem dwarhom billi tpenġi min-natura. Importanti ħafna. Jew inkella bħala sfida, pereżempju l-maltemp. Tpenġi fil-maltemp. Imma wkoll illum minħabba jisom metodi varji ta' kif nesprimu ruħna. Bħal ma bdejt ngħid fil-bidu l-istudju mill-veru, l-istudju mill-pajżaġġ, l-istudju meta ngħid il-pajżaġġ issa mhux il-landscape mill-kunċett tradizzjonali, imma l-ispazju, l-istudju tal-ispazju. U l-istudju tal-ispazju llum minħabba il-different mediums li għanna. Tista' tistudjah kemm bit-penġija, kemm bil-fotografija, kemm bil-disin, kif ukoll billi tirreġistra anke ħsejjes bħal ma bdejt ngħid u tlaqih jew xiġri wara. U wkoll jiddependi mill-artist kif jesprimi idea li jkollu.
Nirringrazzjaw l-Sur Robert Zara tal-kummenti tiegħu u ser inkomplu b'xi mużika barokka mill-Italja b'kompożizzjoni ta' Claudio Monteverdi. Fost xolijiet ta' Monteverdi nistaw nsemmu il-kollezzjoni Selva Morale e Spirituale tal-1741 fejn hija evidenti taħlita ta' stili bħal siltiet vokali b'vuċi waħda, kompożizzjonijiet għal żewġ korijiet fi stil Venezzjan u madrigali tipiċi tal-barokk. Minn din il-kollezzjoni ser nisimgħu Dixit Dominus li ser tiġi segwita mill-Ex Tempore imexxija minn Florian Heyrich.
Thank you.
Min Selva Morale Espirituale ta' Claudio Monteverdi smajna Dixit Dominus eseguit min Ex Tempore imexxija min Florian Heyerick. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal kanzunetta interpretata minn Etta James, kantanta versatili li kienet tinterpreta mużika blues, soul, jazz u anke gospel. Hija kisbet popolarità fis-snin 50, imma mhux dejjem baqgħet fix-xena mużikali b'mod konsistenti anke minħabba problemi tad-droga fis-snin 87. Etta James mietet fl-2012. Ta' Etta James ser nisimgħu Something's Got a Hold on Me.
Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before, no, no, yeah. I just wanna tell you right now that ooh, I believe, I really do believe that. Something's got a hold on me, yeah.
Oh, it must be love.
Oh, something's got a hold on me right now, child.
Oh, it must be love.
Let me tell you now, I've got a feeling, I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new walk. I even sound sweeter when I talk. I said, oh.
Smajna Something's Got a Hold on Me ta' Etta James. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tal-lum. Jekk tixtieq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lis-Sur Robert Zara li kien magħna aktar kmieni u lil Samuel Attart li ħaħsib il-bilanċ tekniku. Jiena nħeġġiġkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant nixtieqilkom ilkoll is-saħħa.
Smajtu Fantasija Konċertante. Programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.